leeritund .
leeritund . tere kõigile , kes raadio ette on tulnud . oleme Leeritunni saatega eetris kahekesi . Jaan Tammsalu , Jaani koguduse õpetaja , Urmas Viilma , Toom kirikust . arutleme meie isa palve teema üle . oleme oma leeritundides jõudnud selle palveni , mille Jeesus ise õpetas , kui jüngrid temalt seda küsisid . eelmises tunnis arutasime selle üle , milline on isa roll inimese jaoks , kas kõigil on isa ja need , kellel ei ole päris isa , neilgi on siiski isa , kes on taevas . meie isa palve koosneb seitsmest väikesest palvest lisaks algussõnadele ja lõpusõnadele . ja esimene palve , mille üle täna tahame arutleda , on pühitsetud olgu sinu nimi . ja loen ka seda , mida väikeses katekismuses on Martin Luther kirja pannud , et Jumala nimi on küll püha tema enda tõttu , aga me palume selles palves , et see saaks pühaks ka meie juures . viimastel aastatel on Luteri kirikus arutletud uue liturgia kasutuselevõtuga seoses sõnade õnnistamine ja pühitsemine erinevuse üle . ja tihti me kasutame neid sünonüümidena , kuid tundub , et neil on siiski mingi vahe , vähemalt liturgias , noh võiks ka öelda , et võib-olla selline kõrgkiriklikum lähenemine tahab tõmmata siia päris selget joont . ja kui ka varasematel aastatel minul endal oli selline arusaam ja seda meile ka minu meelest koolis usutöös instituudis õpetati , et pühitsetakse esemeid ja õnnistatakse isikuid või inimesi või elusolendeid , siis nüüd räägitakse hoopis teistmoodi . ja eristumine toimub umbes sellise koha peal , et pühitsetakse , ehk siis Jumalale pühendatakse või pühaks peetakse neid esemeid või ka isikuid , kes pühitsetakse kas siis Jumala teenimiseks või näiteks sakramentide jagamiseks , pühitsemiseks , sakramentide läbiviimiseks . ja küünlapäeval pühitsetakse või õnnistatakse küünlaid . ja sel puhul tekkis minul küll väikene küsimus , et kumba me siis nüüd teeme , et kui me palume Jumalalt õnnistust küünaldele , mis on kasutuses kirikus terve aasta jooksul , kas nad siis ei ole mitte Jumala teenimiseks kasutusel ja kas neid ei peaks hoopis pühitsema , mitte õnnistama ? nii et see selge vahe kipub ikka minema kuhugi hägusaks . kui me nüüd tuleme meie isa palve juurde , siis siin me palvetame pühitsetud olgu sinu ehk siis Jumala nimi ja Luther küsib või nendib , et see on oluline , selle palve palvetamine , oluline meie jaoks isiklikult , et Jumala nimi saaks ka minu jaoks pühaks . et Jumala nimi oleks midagi , kui me nüüd lähtume sellest uuest liturgilisest käsitlusest või võib-olla uuesti leitud vanast käsitlusest , et Jumala nime ma kasutaksin siis , kui on tegemist tõepoolest kas siis tema teenimisega , tema poole pöördumisega ja see eristuks teistest nimedest , teistest isikutest , teistest asjadest minu elus , et Jumala nimi oleks esile tõstetud , pühitsetud .
jah , pühitsemine kui Jumalale Jumala teenimiseks eraldamine , teenimiste asjade ja õnnistamine kui ka hea soovimine , Jumala õnnistuse soovimine , võime soovida igale teele minejale õnnistust , aga me ei sooks vist alati ütelda, et ma pühitsen sind teele. Oleneb, mis tee see on, kuhu see inimene läheb ja pühitsejad on pühitsetud pühitsema, aga õnnistatud on õnnistatud õnnistama, võiks siis ka nõnda öelda. Suures katekismuses ütleb Martin Luther, me palume siin, et Jumala nimi, mis on taevas endast mõistetavalt püha, ka maa peal meie juures ja kogu maailmas püha oleks ja selleks jääks. Ja ta küsib, kuidas aga saab Jumala nimi meie juures pühaks. Vastab aga ise küsib, ise vastab. Selgeimaks vastuseks, mis sellele küsimusele üldse saab anda, on, kui mõlemad, meie õpetus ja meie elu, osutuvad jumalikeks ning kristlikeks. Kui me selles palves Jumalat nimetame oma isaks, siis oleme kohustatud kõikjal käituma ja olema nagu vagad lapsed, et meie isa ei tarvitseks tunda meist häbi, vaid et ta leiaks sellest au ja kiitust. Kui need, keda nimetatakse kristlasteks ning Jumala rahvaks, osutuvad tegelikult abielurikkujaiks, joomareiks, ahnitsejaiks, kadedaiks ja laimajaiks, kuradi sigitisteks, siis nad ei pühitse Jumala nime. Nii et Jumala nime pühitseda me saame oma olemusega, oma käitumisega sellega, et me oleme kuninga lapsed ja käitume nii. Mul on olnud hilja aegu üks matus, kus kõneld ühest inimesest, kes sai Eesti aegse väga hea hariduse, oskas ka vanas eas veel inglise ja saksa keelt korralikult ja siis, kui tuli Eesti vabariik uuesti ja ühel väliseestlasel oli vaja hariduselt kultuuriministeeriumis välisosakond üles ehitada, tõtsin, et ma ei leidnud sealt kedagi, keda võiks välismaalastega kokku panna. Esiteks nad ei oskanud keeli ja teiseks nad käitusid nii jubedalt, et igaüks oleks ära jooksnud juba ukse pealt. Nad olid ülbed üleolevad ja selgelt KGB lõhnaliselt. Ja siis ütles ta, et ma leidsin riietehoiust tädi, kes oli 73-aastane ja ma võtsin ta omale sekretäriks ja ta oli filigraanne, sest ta oli kõrgelt haritud oma gümnaasiumi haridusega ainult ja ta oskas keeli ja ta oskas nii ilusasti käituda, et kõik, kes tulid, tahtsid uuesti tulla. Aga see oli 73-aastane proua, kes siis üles leiti riietehoiust, kuna ta käitus seal lihtsalt nii ilusasti, nagu ta oleks vähemalt kuninganna Elisabeth jõukonnas olnud. Et olenemata kohast, kus sa oled, kas sa oled vaimulik või oled sa koristaja või oled sa kes tahes, sa võid käituda nii, nagu oleksid sa kuninga enese laps, väärikalt ja ka teisi väärikaks pidades. Ja kui me ütleme pühitsetud olgu sinu nimi, siis selle palve mõte on see, et me käituksime nagu kuninga lapsed. Ja kuninga lapsed käituvad ka nii, et nad vabandavad siis, kui nad äkki taipavad, et nad jälle olid rohmakad, mühakad, tegid haiget, tegid midagi valesti. Me palume, et Jumala nimi saaks järjest pühamaks meis. Kui meie peale vaadatakse ja öeldaks, noh, need on need kristlased. Teevad üht, räägivad teist ja nii edasi.
Ka väikeses katekismuses ütleb Luther, et me pühasti, et ka meie ise pühasti, nagu Jumala lapsed, seda mööda elame, mis moodi siis Jumala sõna õpetab. Ehk siis ka meie elu oleks püha. Sama püha, nagu on see õpetus, sama püha, kui on Jumala nimi, et ka meie elu oleks pühitsetud Jumalale. Jälle see sama Jumalale eraldamine, et kui me rääkisime saateid tagasi kolmandast käsust ja hingamispäeva pühitsemisest, siis kõnelesime ka sellest, et see on aeg või päev, mis pühendatakse Jumalale või osa sellest eraldatakse Jumalale. Kristlase elu peab olema püha elu ja see püha elu, nii nagu ka usutunnistuses, kui me rääkisime pühade osadusest, ei tähenda siis pühakuks saamist selles mõttes, et keegi võiks meid hiljem õndsaks kiita ja lausa meie pildi ette küünlaid hakata tooma, et meist saaksid just kui pühamehed, vaid see pühasti elamine tähendabki seda, et iga tegu, mida ma teen, nii nagu Jeesus ise ütleb, oleks just kui temale tehtud. Et minu elu oleks ka püha ja kooskõlas püha kirjaga ja et ma oma elu elades ei teeks vastupidist, et ma oma elu elades ei rikuks Jumala nime pühadust. Luther kirjutab siin ka seda, et kes aga õpetab ja elab teisiti, see on siis väikses katekismuses, kes aga õpetab ja elab teisiti, kui õpetab Jumala sõna, see ei pühitse Jumala nime meie seas, selle eest hoia meid, taevane isa, lausa selline hüüatus siin lõpus.
Siin on üks asi, mis tuli nagu meelde, mis võib nagu liiga järsk olla mõnele kuulajale, aga mõtleme hetkes, kui me päevast päeva palume pühitsetud olgu sinu nimi ja pühapäeval keerame teist külge siis, kui kirikukõllad löövad. Et kas see mitte veidi variserlik ei ole?
Ta läheb ilisemale teenistusele.
Ta läheb ilisemale teenistusele. Õige, teil on 11, meil on 10. Et, ja, ma saan nüüd aru. Aga ütleme nii, et selleks, et Jumala nimi võiks pühaks saada meis, võibolla on meil enda poolt midagi võimalik teha. Ja Jumala teenistus, armulaud, piht, kõik need asjad on selleks, et läbi selle me võiksime ka pühitsuselu elada. Ja mulle väga meeldib mõelda nii, et kui me meie isa palve sisse juhatuses tõstame palvetajatena oma pilgud üles taevas isa poole, siis esimese palvega me vaatame iseenesele. Ja mis me seal näeme? Me arvan, et me näeme seal seda, et me oleme üsna kaugel täiuslikkusest. Mis me siis nüüd teeme? Kas hakkame antidepressante sööma kohe? Ei, me peaksime püüdlema selle täiuslikkuse poole. Saage täiuslikuks, ütleb Jeesus, nii nagu teie taevane isa on täiuslik. Ta ei ütle, teil ei ole mitte mingit lootust, vaid ta ütleb, proovige ikka. Tee pool, aga tee hästi. Ja võibolla ongi nii, et selle esimese palve juures endasse vaadates me näeme seda, et me oleme kaugel täiuslikkusest ja nüüd on küsimus selles, kas me lööme käega või püüdleme selle poole, mille poole Jumal meid nagu juhatab. Tuleb meelde ühes päris karmis näidendis on üks selline koht, mis mind väga-väga omal ajal puudutas. Üks vana naine ütleb oma tuttavale vaimulikule, nad joovad seal teed ja äkki see vana naine ütleb vaimulikule, kas sa tead, mida ma oma vaimu silmas näen, kui sina ütled Jumal? Ma näen ühte külma ja teravate servadega kivi. Kuidas on meie eluga? Kui inimesed teavad, et me oleme kristlased, mida nad siis tegelikult näevad? Millisena nad meid näevad? Võibolla on siin igal ühel meist päris tõsist mõtlemist ja jälle mitte selleks, et antidepressantide poole sirutada või hakata teisi veel hullemaks nimetama, osad leiavad ju sellest väga suurt lohutust, kui nad leiavad endast hullemaid, siis tundud ise ju päris hea ja ilus olevat. Vaid selle palve mõte ei ole mitte see kindlasti, et me hakkaksime ennast maha trampima või ennast kellegiga võrdlema, kes on veel hullemad, vaid ikkagi selleks, et me näeme, et meil on vaja muutuda. Et meil on pikk tee selline, aga see on võimalik. Ja veel üks asi, käisin hiljuti vaatamas uut versiooni hüljatutest, hämmastavalt võimas asi ja ainult üks suur imestus oli, et kuidas see küll nõukogud ajal kohustatud kirjanduse programmis sai olla ja vastus on ainult see, et seal on seda revolutsiooni näidatud, kuidas tahetakse nagu kukutada võimulolijaid, aga selles filmis tuleb väga ilusti välja, nad ütlevad, et me kukutasime ühed, veel hullemad saime asemel. Seal väga selgelt näidatakse, et välised jõulised muutmised viivad veel hullemate tulemusteni ja pidevalt näidatakse teist muutumist kõrval. Mis algab sellega, kuidas sunni töölisele antakse ka küünla jalad peale kauba ja kui preister, kes on kõhu täistoitnud inimesel, keda keegi ei ole isegi koera kuuti lasknud, preister, kes on pannud puhtad linad lasknud voodisse panna sellele endisele sunni töölisele, keda keegi ei taha välja kannatada, lõpuks, kui seda paljaks varastab ja tema juurde tuuakse, ütleb, ma teen seda selleks, et kiskuda su hing kuradi käest ära. ja nende küünla jalgade vahel, mis tale peale kaubavel antakse, ta palvetab läbi elu. Ja siis tuleb see väike tüdruk, kes pehmendab selle karmi südame veel nii pehmeks, et see mees on valmis kõik ära andma. Et see on üks tohutu ilus muutumise lugu, kus näidatakse seda, et kui sa koged Jumala armastust läbi inimeste, siis võib ühel hetkel hakata sinu sees midagi muutuma, Jumala nimi hakkab järjest pühamaks sinu juures ka muutuma. See ei loe, mis sa enne olid. Seal ikka ei jälle see, kes teda otsib, seda sunnitöölist ja kes usub, et inimene ei ole võimaline muutuma, et ta on edasi röövel, ütleb talle numbri. Sa oled number see, aga teine on juba ammu keegi teine. Et Jumala nimi võib saada pühaks ja meie oma käitumisega võime aidata kellelgi selle Jumala nime pühitsemisel pika tee edasi minna. Ja me võime inimesi väga kaugele sellest ka lükata oma käitumisega. Ja me palume siin, et see Jumala nimi oleks püha meie juures ja et inimesed, kes meiega kokku puutuvad, võiksid sellest pühadusest osa saada ja ka selle läbi muutuda. See on vastutuse küsimus.
Sinu näide hüljatud filmi baasil on tõepoolest suurepärane illustratsioon või võrdpilt sellele lootusele, mis igal ühel meist on olemas. Ei ole mitte keegi nii kaugel Jumalast, et Jumal ei võiks teda oma lapseks pidada. Igal ühel, nii nagu seal hüljatute looski, ka sunnitöölisel, ka viimasel kurjategijal on tegelikult pääsemise lootus. Kas ühiskond seda mõistab, nii nagu seal hüljatute looski, see endine vangivalvur või kes siis teda jahib läbi tema elu tegelikult, et kas teised kõrval usuvad, et inimene võib muutuda? See võibolla ei olegi nii oluline. Oluline on ju Jumala ja inimese enda vaheline side ja inimese püüdlus. Ja nagu sa kenasti tõid välja selle, et lisaks nendele, kes siis võivad meid taga kiusata, meid needa, meid mäletada vaid meie mineviku pattude pinnalt, on siiski meie kõrval iga päev uued inimesed, kes näevad meid täna sellisena, nagu me oleme, ja kui me täna oleme teissugused kui minevikus oma eksimuse teel olles, siis võime ka meie olla lootuseandjad uutele inimestele. Ja nagu Luther siin väikses katekismuses kirjutab väga kenasti, et see muutumine tuleb Jumala sõna selgest ja puhtast õpetamisest. Ja see on see tee, mitte ainult siis Jumala sõna õpetamine, vaid ka selle sõna elamine. Võib olla sõnumiks teistele meie ümber, aga ka meie ise võime saada teistelt seda õpetust, et muutuda siis pühamaks, ehk siis Jumalale pühendatuks, Jumalale kuuluvaks.
Mõned aastat tagasi jõudis isegi Eesti meediasse üks asi, mis vapustas inimesi. Ämissid koolis, ämissid püüavad elada siis Jumala sõna järgi nii palju, nagu nemad sellest aru saavad, lähevad selles väga-väga kaugele, ka selle Ameerika ühiskonnas, keelduvad elektrist ja millest kõigest veel, sõidavad hobustega. Ja ühes ämissite koolis üks hulluks läinud mees, mitte ämis, läks relvaga sisse ja tappis lihtsalt valikuta õpilasi, vigastas neid. See vapustas Ameerikat, see vapustas maailma, kuidas nii küll võib süütuta inimestega, väikeste lastega. Ja siis pandi Ameerikas kokku üks väga suur annetus ja saadeti ämissitele, kes olid kaotanud oma lapsed ja kelle lapsed olid viga saanud. Seal oli mitmeid miljoneid ja mitte see ei vapustanud nii palju kui see, mida ämissid tegid. Nad tulid oma kogukonnaga kokku ja kinkisid, otsusid kinkida selle raha sellele naisele, kelle mees selle kuriteo sooritas ja ise ennast lõpuks maha lasi. sellele naisele, kes oli ühiskonna suure hukkamõistu all. Tema mees tegi seda. Sellele naisele, kellel ei olnud enam ühiskonnas asu. Ta oli kaotanud oma mehe, ta oli kaotanud pea kõik ja ta pidi oma lastega edasi elama. Ja nüüd need, kes olid kannatada saanud, kinkisid talle miljonid, oma enda miljonid, sest nad ütlesid, sul on seda rohkem vaja kui meil. Et mida, kuhu võib see nii-öelda pühitsetud olemine nagu inimese välja viia, ta võib hakata tegema asju, mis on enne kuulmatud, täiesti aru saamatud, ta võib inimese muuta emeliselt. Et veel kord meie palve, et pühitsetud olgu sinu nimi, on palve, et meie võiksime Jumal armastuses, helduses andeks saanutena muutuda, et me ei oleks need, kes hukka mõistavad, et me ei oleks need, kes pidevalt näpuga näitavad, paika panevad, lahterdavad, sahtlitesse suruvad, nii et inimesel õhkugi seal pole enam ikka jälle, mis sa kunagi tegid, mis sa 3 aastat tagasi tegid, 7 aastat tagasi tegid, et me muutunutena aitame muutuda, et pühitsetud oleks Jumala nimi. Aga üks asi on siin, kus kristlased lähevad nagu kahte erinevat teed. Ma ikka jälle kuulen, nii ilus on kuulata, kuidas kõik palvetavad koos pühitsetud olgu sinu nimi ja ka siis keegi palvetab pühitsetud saagu sinu nimi ja rõhutab seda saagut väga, väga tugevalt, et noh, teie teised ju ütlete täitsa valesti, et olgu. Et kumb see siis on olgu või saagu? Minu mõelest on loomulikult mõistlik palvetada, et Jumala nimi saaks meie läbi edaspidi pühaks, aga ma ei välistaks seda, et ta võiks praegu olla ka. Selles sõnas olgu on sees nii olevik kui tulevik eesti keeles. Selles sõnas saagu on ainult tulevik. See tähendab, ma välistan, et see Jumala nimi on püha ka praegu. Tähendab, selle ma välistan täielikult, kui ma võtan kasutusele sõna saagu ja hakkan eristama ennast teistelt, et mina palvetan õieti ja teie palvetate valesti. Et üks väikene nüants olgu väljendab nii olevikku kui tulevikku. Olgu täna, olgu homme, olgu ülehomme, olgu igavesti.
Palves kätega haaran vaid õhku, ahmin pimedust varjude suud. Tühi täidab mu lõtvunud rakud, aja hammustan imede puud. Pehme keel murdub kõnedes kaheks, mõtte tühjuse laperdav lend. Viha verd pumpab kodadest vatsa, vahel vihkan, siis armastan end. Kindluses luuran ja piiru, valmis tasuma imede eest. Sapi kividest vooderdan kaevu, sinna korjan kõik pisara vee. Hinge neelan nii valuga harjun, kaitsen raevukalt haavunud last. Süda uhkusest venige paisub. Olen hirmutav loodu karjuv inim laps. Oh, Jumal, kuule, Oh, Jumal, aita mind. Kõrvust imitseb magusat vaikust. Hääle paeltele kleepunud vale. Silma koobaste hämaras kumas. Kondid luud peidan valguse ees. Siis ei leia mind kellegi jumal, lahkun jäädavalt enese seest. Oh, jumal, kuule. Oh, jumal, aita mind.
Leeritund. Teine palve, meie isa palves, räägib meile riigist. Kui sa siin kenasti rääkisid sellest, et Jumala nimi saaks või oleks püha, siis nüüd me palume teises meie isa palve palves, et see riik tuleks. Sinu riik tulgu on need palvesõnad. Ja nii nagu Jumala nime puhul, mis tegelikult on ju püha nii või teisiti, hoolimata sellest, kas meie palume või palu, ta on püha ja nii nagu Luther ütles, me palvetame, et see võiks ka meie jaoks juhtuda, nõnda samuti on ka Jumala riigiga. Jumala riik on olemas, meist olenemata ja Jumala riik ka saabub ühel päeval siia maailma ilma meist olenemata, aga me palume, nagu Luther kirjutab, aga me palume selles palves, et ta tuleks ka meie juurde. See on nõnda nagu mõne suure külalise ootamisega või kui meie riiki külastab mõni kõrge külaline teisest riigist, noh, toimuvad välis suhted ja kui läbi Tallinna linna ka Toompeal, kus Toomkirik asub, jälle sõidavad mööda siniste vilkuritega mustade klaasidega autod, siis me näeme, et keegi on tulnud. Vahel ka kuuleme uudistest, et mõne teise riigi kõrge juht on saabunud Eestisse. Aga me tegelikult tava inimestena, kui me uudistest seda ei kuule, siis me ei teakski, et mõne riigi pea on meil täna külas Eestis. Et ta jääb ikkagi meist kaugele, ta jääb ikkagi kuhugi uudiste raadioeetrisse meie jaoks, ta jääb nende mustade klaaside taha, kui meist mööda vihisetakse autodega, ta ei jõua meie juurde.
Jah, 4-5 inimest võib-olla kätle praegu platsil kuninganna Elisabeth, aga see on ka kõik.
Jumala riigi puhul me palvetame, et ta võiks meie juurde jõuda. Ja siin on huvitav paradoks. Tegelikult on ta meie käe ulatuses või ta ongi meie juures. Küsimus on, kas me avame ennast tema jaoks, kas me ise oleme valmis astuma sellesse riiki, kas me ise arvame ennast Jumala riigi laste hulka kuuluvaks või arvame me ise ennast välja. See on nõnda nagu, tulles jälle kenasti näidetega meie Eestimaa konteksti, et Eesti kodakondsuse saamine, kuigi süüdistatakse Eesti riiki, et meie riik ei ole see, kes seda kõigile jagaks.
Lohkesti.
Et on neid, kes millegi pärast pole saanud seda. Aga kui me vaatame neid reegleid või seadusi, mis läbi Eesti kodanikuks võib saada, siis see on tegelikult iga inimese enda käe ulatuses. Loomulikult me võime öelda, et tõepoolest inimene, kes on juba 70-80 eluaastates õppid ära eesti keel, mõistan, see ei ole enam võimalik või mõistlikki, aga kui mõelda, et inimene on aasta kümneid võinud seda viga parandada ja Eesti kodakondsuse saada, siis võiks öelda, et see riik on ta käeulatuses. Jumala riigiga on umbes samamoodi. Et ta on meie kõigi eestimaalaste, kõigi nende käeulatuses, kuhu ristiuski jõudnud on, kuhu kirikuid püstitatud on, kus kogudused tegutsevad, kus piibel on vabalt kätte saadav, ta on inimeste käeulatuses. Ja üks asi on formaalselt saada Jumala riigi kodanikeks. Ristida ennast, lasta ära ristida oma lapsed, ja saada formaalselt kiriku liikmeks, kuid sellega ka piirduks. See minu Jumala riigi kodanikuks saamine, see on vähe. See on formaalne kodakondsus. Kuidas sünnib see riigi saabumine? Luther kirjutab, kui taevani isa annab meile oma püha vaimu, et meie tema armu läbi usume tema püha sõna ja elame Jumala meele pärast siin ajalikult ja seal igavesti. Siin võiks jälle öelda, et kui Jumal annab meile püha vaimu, et Jumalast just kui sõltub see õige, aga Jumal on oma vaimu välja valanud siia selle maa peale annud kirikule tõuke kasvamiseks ja see vaim tegutseb. Aga inimesel on alati vaba tahe ennast lukustada selle vaimu eest, mitte astuda sisse kirikuksest, mitte avada piiblit, mitte lasta vaimul tegutseda.
Kui me korraks tagasi läheksime jõulusündmuse juurde Luuka evangeeliumis, siis öeldakse üks lühike lause seal, neil ei olnud ruumi majas. Ja selle üle ma usun, on tuhandeid jutluseid peetud just selle nurga pealt, et kuidas nüüd meiega on, kas meis on ruumi või oleme ukse kinni pannud. Koputage siis teile avatakse, paluge siis teile antakse, ütleb Jeesus. Aga tihti peal on nii, et meie südamuksele koputatakse, aga meie hoiame kinni, me ei toha enda sisse. Me tahaksime aegalt käia kuskil, kust leida rahu, aga me ei taha seda rahu enda sisse lasta, sest meile meeldib nii moodi, nagu praegu on enam. Ja võiks öelda, et Jumala riik on seal, kus on Jeesus, kus ta vastu võetakse ja elu ja Jumala riik on seal, kus inimene on Jumalaga siis õiges suhtes, seal, kus inimene püüab täita Jumala tahet, teenib oma kuningat rõõmuga. Jeesus on öelnud, tõesti ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki, isegi mitte näha. Ja ta ütleb, tõesti ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Ristimine, püha vaim ja ristimine, ülalt sündimine. Edasi, tõesti ma ütlen teile, kes iganes Jumala riiki vastu ei võta, nagu laps ei saa sinna. Siirus. Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Jälle mingid tingimused. Meele parandus. Uskumine evangeeliumisse. Ja veel päris karm koht. Ja kui su silm sind ajab patustama kisuda välja, sul on parem minna ühe silmaga Jumala riiki kui kahe silmaga olla visatud põrgusse. Jeesus ütles neile, tõesti ma ütlen teile, tõlnerid ja hoorad saavad enne teid Jumala riiki. Et Jumala riigi kohta on väga palju selliseid kohti piiblis, kus on võimalik mõelda selle üle, mis ta siis on, kuidas sinna saab ja kuidas sinna püsima jääda. Et see ei ole siis vaid üks selline hetk, üks otsus, vaid see on ka protsess selles riigis püsida, selle riigi kodanikuna edasi olla. Nagu kodakondsuse saamisel on vaja teatud tingimused täita keel ära õppida. No me võime selle kiriku keelega selgeks õppida. Me võime väga juttu ajada. Me võime, iga neljas sõna võib Jeesus olla. Enne oli kurat, nüüd on Jumal ja Jeesus ja ajame pea viltu ja teeme vaga näo ja pühad kehaliigutused. Me võime kõik selle õppida ära ja arvata, et nüüd sellega on kõik korras. Aga paraku on Jumala riik midagi nagu dünaamilist, millesse me ei garanteeri endale kohta mingi ühe käitumisega, ühe hetkega. Öeldakse, kes usub ja kes ristitakse, see saab õndsaks. See ristimine on vajalik, hädavajalik, eeltingimus, aga usk peab sinna järgnema. Ja et me palume siin, et see riik saabuks, et see riik jääks ja et meie sellest riigist kõrvale ei jääks. Et me ei tegeleks kõige muuga, ja ei lükkaks seda riike endast välja. Me igatseme õnne, me igatseme rõõmu, me igatseme armastust, aga me oleme tihti nagu lapsed, kes ukse koputust kuuldes jooksevad teise tuppa voodi alla ja hiljem kurdavad, et mind on üksi jäetud oma murede ja hädadega. See Jumala riik koputab meie uksele päevast päeva. See taeva riik, mille kohta Jeesus ütleb, et see, kes selle varanduse leiab, müüb kõik maha, annab kõik ära. Kui me ühel hetkel taipame, mis on Jumala riik, siis on meie suurim igatsus selles püsida. Aga vahel vist ei taivata.
Me teame, et riigid tunnustavad üksteist. Kui 91. aastal Eesti taas iseseisvus, siis oli kas Island
oli
esimene, kes tunnustas Eesti vabariigi iseseisvust, ja Venemaa vist oli kohe teine või üsna kannul seal. Ja me oleme näinud läbi ajaloo, mismoodi Eesti ajaloo viimasel sajandil, kuidas meie jaoks eestlasten on väga oluline olnud see, et näiteks Ameerika Ühendriigid mitte kunagi ei tunnustanud Eesti okupeerimist. Ja samas olime me teatud mõttes ju nõutud või nördinud, et hoolimata sellest, et Ameerika ei tunnustanud Eesti nii-öelda okupeerimist ja just kui endiselt tunnustas Eesti vabariiki, siis selle riigi käitumine vähemalt meie jaoks tundus ikkagi olevat pisut natuke vähe tehti selleks, et rääkida Eesti või teiste Balti riikide iseseisvusest. Jumala riigi puhul tundub, et toimub samasugune käitumine paljude inimeste juures. Just kui teatakse, et ta on
olemas, aga ei tunnustata teda. Ja samas see mitte tunnustamine ei tähenda veel, et inimesed päris selleta hakkama saavad. Ja nad muudavad oma elu keeruliseks. Kirik on, siis ei taha minna. Suur reede jõulupühad on, noh, jõulupühi veel või tähistada, suure reedega ei oska midagi peale hakata. Ja kogu aeg on selline tõrkumine. Lasteajas päkapikkudest räägime, aga jõulud see on ju ainult muinasjutt. Sellest me ei räägi.
Samas, päkapikud on ju reaalsus.
Samas kui küsin, et kas päkapikud on siis, ei ole muinasjutt, on küll ka muinasjutt. Ja kui küsid, et aga kui jutt Jeesusest on vaid muinasjutt, miks see siis nii hirmutav on, siis ei osata ka jälle vastata. Järelikult on see ikka nii hirmus muinasjutt, palju õudsam, kui see, kuidas hunts sööb ära kitse talle või punamütsikese, mis on minu mõnest üsnagi verised lood, see, et Jeesus laps sünnib, Betlema laudas asetatakse sõime, see on nii hirmutav muinasjutt. See Jumala riigi sõnum näitab, või see suhtumine näitab, et Jumala riigi sõnum on tegelikult nii võimas, et inimesed ei saa tast üle ega ümber ja see aukartus on ka neis, kes tegelikult ei julge tunnistada, et Jumal on reaalselt kohal. Jumala riik tungib igast aknast ja uksest kogu aeg sisse. Jumala vaim tegutseb, aga inimene ei suuda ennast allutada sellele.
Kõlab siin ongi see, et punamitsikese lugu lugedes ja neid õudusi seal tähele pannes, kõhulõhke lõikamist ja kividega täitmist ja kõike muud, see nagu ei kohusta meid oma vanaema ära sööma või ma ei tea, mida veel tegema õudsed, samasugus on lihtsalt lugu, oli lõppes punkt õnnelikult, nagu nad ikka Indogermaani muinas jutud, kui nad veel surnud ei ole, elavad õnnelikult edasi, ma ei tea, kuidas see hunt seal kaevus õnnelikult edasi elab küll, aga vaata selle teise nii-öelda muinas jutuga taevariigist, sellega on nii, et ta esitab sulle kohe küsimuse, aga kuidas sinuga lood on, millises riigis sina elad, millist riiki sina eelistad. Kuidas sinuga lood on? Ühel juubelil kutsute mind jubilali kõrvale ja jubilari esimesed laused olid, et see on minu kirikaõpetaja, aga mina usklik ei ole, ma olen luterlane. See oli kõige solvama asi, mida ma olen elu sees kiriku kohta nagu kuulnud, istuda jubilali kõrval ja kuulda, kuidas tema luterlane ei ole mingil juhul usklik. Et kohe ei taha selles riigis olla, aga kirikaõpetaja sõber tahab nagu küll olla. See on see kahetine. Aga me ei pea negatiivselt lõpetama, me oleme lõpetada sellest palve osast rääkimise kindlasti positiivselt. Meil on antud see võimalus. Meid on kutsutud selle riigi kodanikeks. Meile on selleks kodanikuks saamine tehtud nii lihtsaks, et meil ei ole ühtegi põhjendust ütelda tegelikult, et meie ei saa, meie ei jaksa, me oleme liiga viletsed, me ei sobi sinna kõik need Jeesuse lood, kus ta räägib ühes söömajast, kus mille kuningas või isand korraldab, kuidas paljud ütlevad ei ja ta ütleb, et minge kutsuge need, kes on seal, kes on kõige viimased. Kõik need tema lood viitavad sellele, et meil kõigil on võimalik selle riigi kodanikuks saada ja jääda ja et see kuningriik jääb. See on igavene kuningriik. Me sureme ära ja me elame selles kuningriigis edasi. Surm on meid lävepakk ja me oleme selle riigi kodanikuna igavesti elavad. Ja see on minu mõelest ime. See on hämmastav ime, et ei tehta sellist vahet. Ei öelda, et kuulge, teie kõlbate, see rahvas kõlbab, see rahvas ei kõlba, juudid kõlbavad, saksased ei kõlba või ei mingit vahetegemist. Uks on avatud teatud hetkeni nii kaua, kui sa siin selles maailmas elad. Kus kohas sa ka praegu ei kuule, ei mõtle, meie jaoks on uks avatud. Mis on meie vastus?
Jumala riik on maja isanda sarnane, kes läks töölisi palkama Viinamäele. Ja huvitav on see, et kõik said võrdse palga. Nii see, kes oli hommikul palgatud ja töötas terve päevaga päikese lõõsas,
kui ka see, kes oli tund enne tööpäeva lõppu palgatud. Ja mitte võrdselt kehva palga, vaid kõik said võrdselt täispalga, hea palga. Jumala riik on sellise maja isanda sarnane. Mis on meie palk? Ongi see sama riik. Meie palk on igavene õndsus. Ei ole võimalik anda natukene igavest õndsust või pool päeva palka. Et ma annan ühele vaid või Jumal annaks ühele vaid pool igavesest elust, siis ei oleks ta ju enam igavene elu. Jumal annab meile kõigile igavese elu. Tema ootab vaid, et me oleks ustavad tema viinamäel, et me elaksime tema sõna ja õpetuse kohaselt. Ja tegelikult ei olegi see nii ilm võimatu. Me peame olema ustavad ja Jumal ei oota meilt iial midagi, mis oleks üle meie võimete. Ta ootab võimete kohast, aga me võimed on palju suuremad, kui me tavaliselt laiskade ja viitsimatutena tahaksime või suudame pakkuda. Me suudame palju rohkem. Nii et kõik, kes te ka kuulate täna seda raadiot, kõik me saame võrdse palga, kui me vaid tema kutsele vastame ja tema viinamäele asume. Igaüks oma ülesannetes, oma tööde tegemiste juures, Jumala viinamägi tähendab ka tema sõna, tema sakramente ja selles elamist. Siis saame palgaks mitte pool igavest eluga, mitte veerand, vaid saame igavese elu. Olime täna saates Jaan Tamsalu, Urmas Viilma. Rääkisime Jumala riigist ja Jumala pühast nimest. Järgmises saates jätkame meie isa palvega ning räägime, milline on Jumala tahtmine nii taevas kui maa peal. Kohtumiseni järgmises saates.
leeritund.
Leeritund.
Don't.